Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Najveću pažnju u današnjoj emisiji posvećujemo poslednjem romanu Kosmos slavnog poljskog pisca Witolda Gombrowicza. Witold Gombrowicz autor je negacije, razbijanja postojanog poretka, lomljenja stereotipa. Njegovi poznati romani su Pornografija, Ferdi Durke, Kosmos. Autor je također slavnog dnevnika. Gost u emisiji je prevodilac romana Kosmos Biserka Rajčić. Kanadska književnica Margaret Atwood, autorka je više od 40 knjiga, a to su romani, poezija, kritike i eseji. Pored sluškinjine priče, njeni poznati romani su i Mačije oko, alias Grace, Slepi ubica, za koji je 2000. godine osvojila književnu nagradu Booker. Najnovija knjiga Margaret Atwood, Đavoli nakot, je ponovo ispričana čuvena drama Bura Williama Šekspira, o kojoj govori prevodilac Aleksandra Čabraja. I na kraju izdavačka kuća Vulkan objavila je više novih naslova, među njima i važna, pomalo zaboravljena imena poput Rebeke West. I kao što sam u najavi napomenula, danas u većem delu emisije govorimo o prvom prevodu na srpski jezik poslednjeg romana Witolda Gombrowicza Kosmos. Neobično uzbudljiv život vodio ovaj poljski pisac, rođen je u plemičkoj porodici, završio dobre škole, studirao u Parizu. Argentina je zemlja u kojoj se zatekao kao novinar kada je počeo rat i u njoj je ostao do 1963. O čemu god da piše, Gombrowicz je duhovno slobodan čovek. O prevodu romana Kosmos i životu i stvaralaštvu ovog poljskog pisca razgovaram sa Biserkom Rajčić.
Retko se događa u književnosti da baš biografija i stvaralaštvo, opredeljenje za određen način pisanja, za određen stil, za stvaranje vlastitog jezika, budu do te mere posebni kao što je to bilo u slučaju Gombrowicza. Eto to, recimo, da je on bio iz porodice koja je 400 godina unazad bila plemička. Delimično je bio po ocu, bio je litvanskog porekla, po majici poljskog, jer su te dve zemlje bile 400 godina u Uniji. Međutim, pošto je poljska kultura bila jača i starija, Litvanci jako imaju jezik koji je jedan od najstarijih očuvanih jezika u svetu. On nikada nije naučio taj litvanski jezik, niti se on koristio u porodici, jer od početka Unije poljski sa tom svojom kulturom starom 1000 godina jednostavno je dominirao. Međutim, to nije bilo dovoljno što je to poljski, što on piše na tom jeziku. Međutim, on vrlo rano počinje da stvara taj svoj stil pisanja koji će ga jako razlikovati od niza drugih avangardista, mada on nikada o sebi ne govori. On recimo u jednom autointervju sebe naziva: bio sam prvi strukturalista. Kad ta reč uopšte nije postojala, koju on izmislio, a radi se opet o tom njegovom stvaranju posebnog jezika koji ga je jednostavno veoma razlikovao od drugih. Onda, isto da ne bi pao pod uticaj, on recimo relativno je malo čitao. Pošto je lepo znao detinjstva tim aristokratskim porodicama, francuski je maltene bio glavni jezik, on je učio taj francuski, imao je francuskinje vaspitačice. Međutim, kasnije on nije, i kad je bio pre 30. godina, kad je bio u Parizu na studijama u ovoj Poljskoj, završio prava. Roditelji su se nadali da će on biti advokat ili sudija. Međutim, to nekako nije odgovaralo njegovoj prirodi, a književno se nije studirala i se smatralo da moraš da imaš profesiju od koje ćeš živeti. I onda je on, poslali su ga i u Pariz da bi studirao ekonomiju i uključio se u taj porodični biznis. Naravno, on je bio dendi pravi, imao je kafane u kojima je tačno se znalo kog dana u nedelji, od koliko sati, imao je rezervisan sto i tu su se okupljali ljudi sa kojima je on vodio tako razgovore. Bio je, jako je voleo filozofiju i ona mu je bila bliža od književnosti, što se naravno osjeća kasnije u njegovim delima. Počeo od Ferdi Durke, njegovog glavnog dela, koje do danas se smatra jednim od 10 najznačajnijih dela 20. veka.
A upravo ova knjiga je jedina koju on objavio u Poljskoj, dok nije emigrirao i otišao.
Jeste, objavio je pre toga, pisao i priče, počeo od priča i zove se Sećanje na pubertet ili uspomene iz puberteta.
A ovo je kao ono?
To je tako 10 priča koje su također vrlo neobične. I onda je objavio taj roman koji je bio čudo, mislim, do danas nije odgonetnuto šta je on, šta znači ta reč Ferdi Durke.
Taj roman inače preveden na španski dok je bio u Argentini, kad nije imao šta da radi, tad je jednostavno morao nešto da pokaže svoj, da kažemo, ono što je imao u zaostavštini.
Jeste, on je učio naravno španski kad je došao u Argentinu ili je radio u jednoj poljskoj banci kao sekretar i mora je da nauči španski, mada je dobro znao francuski. Međutim, nije ga radio, prevodio sam, nego sa grupom jednom mladih argentinskih pisaca. I onda je bilo perioda kad su njegove, recimo, drame, ima ih samo tri, kad su povremeno igrane u pozorištima. Onda još pred kraj njegovog života počinju i neke, evo, Ferdi Durke, pa onda te priče da se objavljuju. Međutim, posle njegove smrti, a pogotovo što je bio vrlo ozbiljan kandidat 68. i 9. za Nobelovu nagradu i smrt ga je preduhitrila za nepune 2 mjeseca.
Kad je dobio Beckett, je li tako?
Jeste, Beckett je bio i Ionesco je bio treći.
Da pomenemo možda, dok smo još kod biografije, taj period francuski, zašto? Zato što je sarađivao sa ovim institutom koji je postao, koji je okupljao emigraciju i izlazio je časopis Kultura, gde on objavljaju u stvari svoje dnevnike poznate 1953. 1969. gde u nastavcima izlaz. Tako da, eto, stalno bi postala ipak neka veza sa Francuskom.
On je bio od svih kultura, od svih naroda, Francuzi su mu bili najbliži. Od tih studija u mladosti i tog boravka, gde je on, to je bila takva atmosfera u Francuskoj, da je on jednostavno bio ravnopravan sa tim intelektualcima i on je, onda te kafane su mu beskreno odgovarale i sve to. Međutim, posle rata, kad se vratio, očekujući, znajući naravno za egzistencijalizam, za Sartra, Camusa i mnoge druge, on je mislio da će se sada u te krugove uklopiti. Do toga, nažalost, nije došlo uopšte, što ga je beskrajno razočaralo.
Ali on je bio svoj, možda i zbog toga nije se uklapao u sredinu, u grupu.
Oni su, naravno, i još nešto, a to je da on jednostavno se apsolutno politikom nije bavio. Njemu je politika cijelog života bila apsolutno strana. Po njemu, kada bi čitao ne samo ova njegova dela, drame, romane, priče, nego on je pisao i feljtone. Tamo nijednom nema o politici, nego tako neke situacije, neke ljude. Pa tako ima je on, mislim, recimo šta je umetnost, šta je vredno delo, kako se to jednostavno... Jer je on stvarao taj svoj jezik i stvarao je stil. A taj stil je bio, se temeljio na formi, znači on je bio pravi avangardista, mnogi ga tretiraju, kritičari, teoretičari tretiraju ga kao izuzetno predstavnika, i činjenica, pre njega je samo bio Vitkević, koji isto bio jedan svestran, jedan izuzetan i teoretičar, imao je teoriju čiste forme. Oni se razlikuju, mislim da je, što se stila tiče, mislim da je Gombrović veći stilista. Ovaj je išao jako u širinu, njegovi romani imaju po 600-700 strana.
Ove sažetije.
Dok ovde recimo 150-200 strana, međutim umeo je na tom tako relativno malom prostoru da kaže jako mnogo. I uvek je imao tu neku promišljenost kako tu, kad se kaže forma, on je gledao da svaki put bude to neka forma drugačija, recimo postmodernizam, on kad se to nije ni govorilo niti postojalo, on je recimo pisao u duhu već Ferdi Durke, koji je objavio 38. pisao negde 2-3 godine, to je već bila postmodernistička proza. Isto tako mogu da kažem za Kosmos, gde sve izgleda maltene kao realizam. Evo sada neki mlađi kritičari to zovu nerealistički realizam.
Amor. Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda, 11. april, 19 časova, galerija RTS-a Takovska 10.
Vi slušate emisiju Čitač, Radio Beograd 2. Nastavljam razgovor sa prevodiocem s poljskog Biserkom Rajčić o Witoldu Gombroviću i njegovom posljednjem romanu Kosmos.
Pošto je znao Gombrović francuski, nemački, španski, a ceo život je pisao na poljskom, zašto?
Pa zato što ja, jako malo je pisaca koji pišu na, na drugom jeziku. Njemu to poreklo plemičko ne dopušta tako nešto. Recimo, ova forma je u stvari ta gavenda. Gavenda je, što ovde nije shvaćeno, to je na, vrsta komunikacije, ali određenog sveta, to je plemstva, gde ti pokazuješ i svoje znanje, svoje obrazovanje, svoju maštu. Tu se vrlo cenila mašta i on je čovek izuzetne po meni mašte, od toga kako nazove roman pa se svi ubijaju, kako da protumače šta znači, koji je to kosmos, da li je čovekov kosmos
unutrašnji ili onaj,
ili onaj ili, a u stvari ispostavlja se da, da je jedno i drugo i to tako iskomplikuje. Evo recimo da uzmemo na koji način on to predstavlja, to je uvek neki stil koji je potpuno, koji niko ne, jednostavno ne koristi, a bilo je pokušaja da ga oponašaju i nikom nije pošlo za rukom, mislim, jednostavno to je toliko njegovo. I drugo, on je malo napisao i jako mnogo je radio, mada to on o tome nije govorio nikada.
Znači, radio na svakoj svojoj knjizi.
Na svakoj svojoj knjizi. I drugo, to što je kasnije nazvano postmodernizam, on je to primenjivao i u romanima i u dramama svojim. Ume, opet, vrlo je i to neobično, ili dok je živeo u Poljskoj, dok je ta bila podvojenost, plemstvo, kmetovi, sluge, on je stalno smatrao da je bavio šta je autentično, šta je pitanje identiteta i nalazio da te sluge, ti kmetovi su autentični od ovih plemića koji su tako obavezuje ih
zatvoren krug.
Pa da, zatvoren krug i obavezuje ih jednostavno određeno ponašanje. Tako da je on to bio njegov ideal i koji on naziva nezrelost i on je njegova forma nezrelost, znači otvorena, ona može da primi sve, znači ne onaj neki stil kao što recimo imaš kod Prusta ili gde ono tačno vidiš kog je porekla, kog je obrazovanja, kod ovde ti kod njega ne vidiš, maltene kao da i nema fakultet i jednostavno sve to za i onda bira taj svet, ulazi, mislim, ulazi sada na tom letovanju u jedan pansion gde su obični ljudi i ovaj vrlo skroman pansion i sad on tu već na početku izmišlja priču da idući ka toj kući vide jednostavno vrapca vezanog kanapčetom, obešenog, i sad tu počinje istraživanje ko je to uradio, ne znam šta, na kraju on ubija mačka, sad je tu i opet neki problem ljubavi, za njega je to isto veliki problem s obzirom da je bio homoseksualac. Međutim, sad ovde su predmeti ne muškarci, nego žene i to bira, njemu je bliža osoba koja ima ozleđenu usnu, znači deformisanu, od devojke koja je iz bolje kuće, koja je služavka, ova je iz bolje kuće, ima fakultet. Međutim, ova mu je privlačnije to zbog, i on se neprekidno u potrazi za tim koju obesio vrapca, on se vrti stalno oko te ove služavke.
Pa sad da možemo reći da nešto erotsko je skriveno u romanu, upravo usne kao taj erotski motiv.
Kod njega provlači uvek, znači, recimo, naravno to ništa nije doslovno, to je sve znakovno. Evo recimo, u romanu pornografija neprekidno, reč je o devojci, glavna junakinja devojka, koja ima izrazite nožne listove. I on stalno se tu vraća tome, mislim, ono, radnja ostala koja bi trebala da bude bitnija. Na kraju on stalno tu oko toga, znači to je to.
Eto, uvek nađe neki motiv oko koga se okreće.
Oko koga se okreće, da bome. Onda opet i u dramama isto tako, mislim. On je u biti opsednut tom erotikom, međutim, on sebe nikako nije dugo mogao da jednostavno odredi pol. I kada odlazi u Argentinu, on odjednom sebi daje, nije više u tom svetu, nikoga ne zna, niko njemu neće misliti loše, i postoje neki par tamo blizu tog pristaništa, te luke, gde on se upušta prvi put otvoreno u te homoseksualne odnosi. Sad ovde ima vrlo zanimljivo da taj glas, i opet ta osoba kod koje on je sa svojim drugom školskim oceo, tako sve se tako kao svakodnevica, ništa, i onda odjednom ajde izlet u planinu. I šta se ispostavlja, da treba taj i hoće da proslavi ljubav svog života, što je bio, ne znam, na nekakvom...
Jedno večer.
Da, izletu i proveo je sa nekom tamo osobom iz tog nekog planinarskog doma. Kasnije se oženio, jel, mislim, i zasnovao porodicu, međutim, tog odnosa, te prisnosti nije bilo dok je sa tom. I sada tu on opet na gombrovištu izmišlja 100 načina da se to ne otkrije. I opet se to tako bizarno završava da tu bude obešen ne samo tamo
vrabac, mačka,
i sada čovek, mislim. I to opet je vrlo bizarno. E sad i tu opet je neki taj odnos, on je zaljubljen u njegovu tu ženu, a to je neki brak mlad, dvomesečni, on ne priznaje toj njegove ženi, a u isto vreme on neprekidno ih prati za vreme ručka večera, on ih prati jednostavno kako se oni jednostavno ponašaju jedno prema drugom, da li su zaljubljeni, nisu zaljubljeni.
I te sitnice su važne.
Ali,
pošto on dok sede na ručku, on posmatra njenu šaku, da, pa mrvice na stolu.
Pa koliko je udaljena od...
U stvari, kao da nam pokazuje da je ta stvarnost haotična, neuhvatljiva, da nju čine detalji, a detalji se razbijaju opet na moment.
Evo to da tog mladog muža nalazi okačenog od drva obešenog, a bio je onako dosta korpulentan, ko je mogao da ga popne na to drvo, ko je mogao da ga obesi, i to u trenutku kada oni su na tom izletu i kad tako bave se, tu su i neki mladi parovi koji su tako se neprekidno nešto šale i ne znam šta, i sad odjednom tragedija, i sada on umesto sada učestvuje u tome da izrazi neko sažaljenje, i sada to stavljanje prsta u usta.
E to su ta obsesija erotsko.
To je ta, toliko neobična, to nigde ni u jednom delu nema.
Forme ne uhvatljaju u ovom romanu koji je onim njegovim ranijim, i na prvi pogled su rekli mnogi da je to krimi roman, a u stvari je, da kažemo, parodija, čini mi se, kao da se da parodira te detektivski žanr.
Njegova jedna od osnovnih formi, a i formi tih ostalih avangardista, to je ironija, groteska, i kod njega je sve to zastupljeno u svakom delu. jednostavno. To već da on nije realista, nego je sve izvrgnuto podsmehu. Recimo, to je prvi uveo Vitkjević, to je da usta nisu usta, nego njuška. I naravno ovaj to prisvaja i to mi još dodaje, ne znam, guza, pa onda taj list, nožni list, znači tako sve, ali to je znači sve ironično, groteskno, a govori o vrlo ozbiljnim problemima, čak možemo da kažemo filozofskim, čoveka koji individue. I to šta je forma, da li je zrelost forma izražavanja ili je nezrelost. Jer on je uvek, recimo, on je bio jako prihvaćen kad je prevođen u Americi i to je bilo vreme hipika. On je od strane hipika bio neverovatno prihvaćen. I to je bio njegov veliki trijumf. Njegova maltene i lična pobeda, jer odjednom on je pobedio taj svet u kome je on rođen, u kome je odgajan, a to je da se držiš, znači ta zrela forma, to da se pridržavaš određenih običaja, navika, da ne smeš to da menjaš, da izneveravaš.
Njega su često poredili sa francuskim egzistencijalistima, a u ovom romanu imamo tu priču o toj vrelini nesnosne žedve koja vlada u tom selu u Zakopanima gde se oni nalaze, i to me malo podsjetilo na onu scenu iz Kamijevog romana Stranac.
Jeste.
Upravo kao da je teo da namerno potencira to.
Pa, kod njega i u ostalim romanima ima to, evo recimo u drami Opereta. Tu se stalno pominju Himalaji, to ovde znači vrelina, tamo hladnoća. I znači sad on opet tu osobu smešta u taj ambijent i njeno ponašanje povezano sa tim da li je toplo previše ili je hladno.
I utiče na ponašanje.
A sada na jednoj strani je recimo tu u toj drami Opereta koja je imala veliki uspeh u Francuskoj. Upravo to da tu prvi put imaš u drami, što je retkost bila još uvek, to svlačenje i to kao danas ne postoji, to je bilo, kupaći kostimi su bili maltene, celo telo je bilo pokriveno i muško i žensko, znači nije to bilo tako razgolićavanja tog takvog do te mere. Međutim, to je prva bila drama u kojoj kao opereta, već nije opera, nego opereta, znači već dopušta se u naslovu, se dopušta ponašanje buduće. No, i onda to je prvi put da, ja se sećam kad sam to gledala u ateljeu, to je bio šok kad se ona skinula i izvodila je tu neki ples na potpuno naga. To je bilo isto veoma, veoma, i prvi put. I onda, naravno, ti hipice su ga toliko oduševljeno prihvatili, jer mislim i kod njih je to svlačenje, ogoljavanje, ne samo fizičko, nego i to psihičko, i ta sloboda. Jer on je stalno isto težio toj slobodi.
Malo smo prešli s vremenom, ali moramo još nešto pitam. Pošto je bio jako zatvoren Vitold Gombrović, retko davao intervjue, dao je sad, vi citirate, na francuskog.
Da, ovo su bili razgovori, mislim, teško mi je, mada forma jeste, mu postavlja pitanja, on jednostavno odgovara i tu počinje prvi put, on govori o svojoj porodici, od svog detinjstva, gde saznajemo mnogo šta, što se nije znalo. A govori, to je već roditelji, nije sa roditeljima, knjiga izlazi kad već njih nije bilo, otac je umro i pred njegov odlazak u Argentinu, ali majka koja je bila strašno pobožna, sestra jako pobožna, braća su bila onako, ne neka raskalašna, ali razlikovala su se jednostavno od njega. I sada on prvi put govori o tome kako, o tom poreklu porodice, pominje tih 400 godina postojanja porodice i, ovaj, i dalje sve školovanje, onda boravak na selu preko leta, to plemstvo imalo u gradu vile i male palate u kojima se zimi da bi se išlo u pozorište, opera, na balove, jer oni su se tako ženili, udavali na tim balovima.
E sad, još sam nešto htjela primetim vezano za ovaj razgovor sa kritičarem Dominikom Deruom. Čini mi se da je tu ono otkrio u stvari neki svoj, neku poruku romana, jer on kaže da glavna tema romana Kosmos, percepcija sveta, odnosa pojedinca prema stvarnosti i prema beskraju kosmosa. Tako da je na neki način malo nam i on protumačio svoje delo.
Pa, jeste, ja smatram da taj njegov tekst o kosmosu, ta, on govori recimo tu o tim nekim vrtlozima, o tom nekom mraku. Znači, on pokušava da shvati kosmos kao ne samo ono zvezdano nebo, planete, ovo ono, nego kao nešto, evo, te rupe koje su kasnije u to vreme nisu bile otkrivene, ali on ih je naslućivao i čovekovo mesto u takvom svetu gde nije sve lepo, gde nije sunčano, gde nije, nego i da se on sa svim tim bori i da se bori u sebi. I da čovek ima, znači, psiha čovekova nije, ne zavisi samo od obrazovanja, ti želiš, ti hoćeš, nego, Boga mi, tu se pojavljuju stanja sa kojima ti ne možeš da izađeš na kraj. I to se upravo njemu događalo, on je vrlo bio potresan raznim stvarima.
U emisiji Čitač govorili smo o slavnom poljskom piscu Witoldu Gombroviću. Sagovornik nam je bila prevodilac Biserka Rajčić, koja je inače prevela roman Kosmos i izdavač knjige Prometej.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U emisiji Čitač sada o kanadskoj književnici Margaret Atwood. Povod je novi roman Đavoli nakot. Margaret Atwood je autorka više od 40 knjiga. Poznati romani ove književnice su Sluškinjina priča, Mačije oko, Alias Grace, Lepi ubica, Godine potopa. O novom romanu govori prevodilac Aleksandra Čabraja.
Knjiga Margaret Atwood, Đavoli nakot, je jedna od knjiga u seriji Hogarth Shakespeare, koja predstavlja pokušaj da se neke Šekspirove drame ponovo ispričaju i tako da ih pričaju savremeni pisci. Margaret Atwood se opredelila za Buru. Bura ima interesantno i posebno mesto u Šekspirovom stvaralaštvu. Kad govorimo o Šekspiru, istina je da se o Šekspiru mnogo ne zna, ali kao đak našeg najvećeg šekspirologa, doktora Veselina Kostića, ja moram da kažem da o Šekspiru ipak znamo makar to da je postojao i da je napisao svoja dela. Ja uvek imam potrebu da to kažem, jer je to predmet zaista mnogo senzacionalističkih nagađanja, ali nemamo, kada se pogledaju činjenice, mnogo razloga da sumnjamo da je tako. U svakom slučaju, Šekspir još u svoje vreme, a njegovo vreme, njegovog intenzivnog stvaralaštva poklapa se negde otprilike sa vladavinom Elizabete I, dakle nekako zlatno doba i velikog razvoja pozorišta, velike popularnosti pozorišta. On je bio član neke svoje pozorišne družine koja je ovako radila u nekoj saradnji, samostalno je bila dosta uspešna, imali su svoje pozorište. Najpoznatiji od tih pozorišta u kojima su oni nastupali i izvodili svoja dela je bio Globe, koji se zbog nekog pitanja jurisdikcije gradskih vlasti nalazio na suprotnoj obali reke Temze u odnosu na centar Londona, tadašnjeg pa i današnjeg. To je bila jedna, postoji danas replika, u vreme kad sam ja učila o tome nije postojala, ali danas postoji replika Globa približno na istom mestu. To je jedna kružna zgrada, otvorena, dakle ona nema plafon, to je otvoreni prostor. Naravno, predstave su se u to vreme odvijale pod dnevnim svetlom i prosto je publika svih društvenih slojeva dolazila da vidi. Šekspir je bio vrlo popularan još za svog života, a evo i do više stotina godina kasnije. Smatram da je ovo važno zbog toga što ne volim kad se Šekspir doživljava kao nekakav nepristupačan i nedodirljivi klasik, već je bitno istaći da je on imao publiku u svim društvenim slojevima i da evo sama popularnost njegovih dela koja traje do danas govori o tome da su to jednostavno dela koja su pristupačna svima.
Novo čitanje Šekspira u 21. veku je sigurno neobično posle sve te istorijske, da kažemo, podloge.
Da, naravno, interesantno je, naravno da njegova dela daju mnogo povoda za razne interpretacije. Rekla sam već da Bura ima posebno mesto u njegovom stvaralaštvu. Interesantno je da se Margaret Atwood opredelila upravo za ovo delo. Naime, smatra se da je Bura poslednje Šekspirovo delo. Ona se izdvaja kada delimo, njegova dela se obično dele u nekoliko grupa, pa pričamo o velikim tragedijama, gde su Hamlet, Macbeth, Kralj Lir i Otelo, zatim komedije, istorijske drame, a Bura se zajedno sa, recimo, Zimskom bajkom, Sinbelinom i Periklom izdvaja u nekakvu kategoriju nekih romantičnih drama ili romansi. Međutim, smatra se da je Bura poslednje delo koje je Šekspir napisao. I interesantna je i po tome što je verovatno je izvođena i u tom otvorenom prostoru o kojem sam pričala, ali je izvođenja, to znamo, i u Blackfriars zatvorenom pozorištu, koje tada, dakle, i pozorište u to vreme već počinje se menja. Tu ima malo više, kako bi se danas reklo današnjim jezikom, tih efekata, znači nije više scena tako jednostavna, ima tu nekih dosta su komplikovanije uputstva za izvođenje ove drame, a ono što je posebno interesantno je što mnogi smatraju da je u lik Prospera glavni lik ove drame, Šekspir poprično uneo i samog sebe i da oproštaj na kraju drame Prosperova od publike predstavlja i Šekspirov oproštaj od pozorišta. E sad, Margaret Atwood je dala jednu analogiju ove priče gde je glavni lik takođe režiser, koji se takođe našao u teškim životnim okolnostima, približno možda sličnim Prosperovoj priči, s tim što je naravno ova priča ispričana u potpuno savremenim okolnostima. I ono što je po meni jako interesantno jeste činjenica da Felix, režiser, svoje delo Bura postavlja u zatvoru, odnosno u popravnom domu Fletcher sa zatvorenicima.
Ovo naravno nije jedina knjiga Margaret Atwood koju ste preveli, pa nas podsjetite na ranije koje ste radili.
Pa evo, sa zadovoljstvom ću da uradim, ja zaista obožavam Margaret Atwood. Ona je prošle godine bila i u najužem izboru za Nobelovu nagradu. Ja zaista smatram da je zaslužila, neću da ulazim u to koliko su drugi zaslužili, pristrasna sam jer je prevodim, ali radila sam neke druge knjige, one su veoma različite, ali svaka je od njih, mogu da kažem, posebna. Podsjetit ću, osim Sluškinjine priče o kojoj je snimljena izuzetno dobra serija, koju je prevodio moj kolega, dragi pokojni Goran, nažalost, Kapetanović, izuzetno dobra knjiga, izuzetno dobra serija je snimljena nova i po knjizi koju sam ja radila, koja je inače meni omiljena knjiga Margaret Atwood, to je Alias Grace. To je knjiga po istinitom događaju napisana i ja bih preporučila svima zaista da pročitaju knjigu i da pogledaju ove serije koje su jako dobro urađene. A smatram da, recimo, knjige Margaret Atwood, čak i kad su takozvane naučno-fantastike ili distopijske priče, ona je sama rekla da zapravo ta naučna fantastika govori o sadašnjosti. Pa ako pročitamo njene knjige, kao i mnoge druge dobre knjige koje se pripisuju ovom žanru, možemo se uveriti da je to zapravo tačno. I'm drowning in you, I can hardly breathe. I'm gasping for air, I'm being swallowed by the sea. The sun hasn't shown itself for 16 days, but I'm still in love with you. Let me count the ways. You make me weak, crazy. Can't find my way home. You got me waiting in the rain, and I'm soaked to the bone. And every time you promise, I don't know if it's true. And every time you say you love me, I don't know if you do. You can draw my mind so effortlessly, and I can feel it every time. I should have known that I was fucked from the very first kiss. You make me weak, crazy. Can't find my way home. You got me waiting in the rain. I'm soaked to the bone. And every time you promise, I don't know if it's true. And every time you say you love me, I don't know if you do.
Izdavačka kuća Vulkan, pored bestsellera svih žanrova, objavljuju klasike i važne autore poput Rebeke Vesta. Tu su i savremeni autori poput Strukula i Ruždija. O novim knjigama razgovaramo sa Marijom Milovanović iz izdavačke kuće Vulkan.
Tek završena serija o dinastiji Medici na RTS-u, Mateo Strukul je napisao tri knjige kod izdavačke kuće Vulkan i boravi u Beogradu na sajmu knjige. Imali smo priliku se sretamo i razgovaramo sa njim i ta serija je svakako sad pretpostavljamo ponovo skrenula pažnju na ove vaše knjige, s obzirom da je treći deo tek izašao.
Pa da, svakako, generalno, bilo koja knjiga kada doživi ekranizaciju, ona nekako, da kažem, dobije na popularnosti, činjenica da ljudi, naprosto ako serije, filmovi, živopisni su, ljudi prosto požele da pročitaju nešto više o tome, a knjiga je definitivno mnogo više od serije. I nama je izuzetno drago što je Mateo Strukul bio naš gost na prošlogodišnjem sajmu knjiga i da su prosto svi njegovi čitaoci imali prilike da se druže s njim, da popričaju i da se uvere onako koliko on jedno stvarno originalno biće, jedan sjajan čovek zaista, i izuzetno nam je drago što je on naš autor i što su njegove knjige postigle toliki uspeh i kod nas i u svetu. A inače, mi smo objavili nedavno i treći deo te trilogije o dinastiji Medici, U ime kraljice. Ja bih samo rekla, generalno ovo jeste trilogija, ali zaista uopšte nije neophodno da se knjige čitaju hronološki, zato što svaka knjiga opisuje neku jednu drugu epohu. Tako da nije, zaista kažem, ako uzmete, čitate bilo koji deo, nećete pogrešiti, nije neophodno da se čita od početka.
Izdavačka kuća Vulkan neguje i te klasike, da kažemo, književnosti, poput Rebeke West. Objavili ste njen čuvenu knjigu Crno jagnje i sivi soko. Tu stvari najznačajnije njeno delo, Putopis Jugoslaviji, koji je objavljen 1941. On uopšte ne gubi na nekom, da kažemo, sadržinskom nivou. Veoma je bitan i za današnje vreme znati kako nas gledaju stranci, a ona je bila prilično, da kažemo, malo i naklonjena nama, ali i objektivna.
To je stvarno jedno delo onako bezvremeno, međutim, moramo kažemo, definitivno mi na to delo gledamo mnogo drugačije nego drugi. To je stvarno jedno veliko ostvarenje, što kažete, stranci u principu imaju možda nekad i predrasude prema nama, prema našem narodu, tako da mi smo odlučili prosto da obnovimo ovo izdanje, da ne dozvolimo da neki način padne u zaborav, već da i ove novije generacije prosto podsjetimo koliko je to vrijedno. I kažu stvarno da je to njeno najznačajnije delo. I da već decenijama prosto svuda u svetu ne gubi na popularnosti, a nekako je kod nas zaista i logično da se čita. I kada je ova knjiga prvi put objavljena pred drugi svjetski rat, ona je izazvala jedno veliko interesovanje i publike i kritike. U njoj se pisalo kao jednoj od velikih knjiga duhovne pobune protiv 20. veka, kao monumentalnoj hronici, ali i ljubavnoj aferi sa Jugoslavijom koja podsjeća na Hemingwayev zanos Španijom. Viđeni tuđim očima, pogledom žene koja je mnogo znala o svom vremenu, dobili smo i mi priliku da sopstvenu istoriju, stvaralaštvo, geopolitički položaj i u ostalom borbu za opstanak na ovoj našoj balkanskoj vetrometini shvatimo kao jedno bogatstvo koje vredi negovati i sa ponosom ga predstavljati drugima. I ona je svojim perom nacrtala jedan izuzetan portret južnih Slovena i njihovo mesto u pokretima evropske sudbine.
Vaši pisci su i Salman Rushdie, Umberto Eco, s vremena vreme objavite neke, ili novu ili neku stariju knjigu. Umberto Eco je umro, ali svejedno ostale su te knjige koje vi povremeno objavite i to je, pretpostavljam, isto važan deo vašeg izdavaštva.
Jeste, zaista. On je stvarno svakako jedan od naših najznačajnijih autora. Mi se trudimo da, mi to uvek kažemo, prosto trudimo se da pokrijemo cijelo tržište, odnosno da ostvarimo potrebe svih naših čitalaca, bez obzira koji oni žanr preferiraju. Činjenica je da je Vulkan u ovo novije doba ponovo pokrenuo objavljivanje klasika, da je to stvarno jedan veliki deo našeg izdavaštva i mi se stvarno ponosimo time i mislimo da time što mi kao jedna od najvećih izdavačkih kuća na ovim prostorima krenemo sa objavljivanjem klasika u novom ruhu, da prosto time privlačimo mlade da čitaju takva dela koja su definitivno nešto najvrednije što književnost ima. Mi smo nedavno objavili i Kuću Goldenovih, Salmana Ruždija, i moram samo da kažem na početku da je Ruždi najavio već dve nove knjige. Mi smo o tome obavestili već sve naše čitaoce. To je izuzetno značajno. On je najavio, koliko se sećam, da će krajem 2018. izaći prva od te dve.
da pomenemo sestre Bronte, izabrana dela u jednoj knjizi, tri sestre su se našle sa tri, u stvari, najvažnije njihove knjige. To su Orkanski visovi od Emily Bronte, zatim Jane Eyre od Charlotte i Stanarka napuštenog zamka od Anne. I to je opet podsjećanje na klasike svetske književnosti.
Mi smo doneli odluku, eto, prošle godine i pripremali smo se za to da napravimo ta neka jednotomna izdanja, da kažem. Mi smo odlučili, eto, da počnemo sa sestrama Bronte i sa Balkanskom trilogijom naše spisiteljice Gordane Kujić. To su prve knjige koje smo objavili, a sada nastavljamo, pa može, vrlo uskoro očekujte još takvih izdanja. Ali
nema baš ti knjiga u prodaju.
Ali ovako, da, ali i ovako opremljenih knjiga svakako da nema.
Emisiju Čitar završili smo sa pričom o najnovim naslovima, a sa vama su danas bili Sonja Sibinoski, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Vos sí que sos, compadrito. Nunca bajaste el copete y solapas tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes para poder exagerar. Cuando canta la milón en la esquina o en el bar. Sos el de la mano grande pa' poderlas cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro. Te decían el ofe, zorzal jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de uno. Cerca el mundo cuando esté por aplaudir, no te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Haceme caso.